Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 22 mwaka 2016. Katika matangazo VOA Express utasikia changamoto za utangamano kwenye bunge la Afrika Mashariki.
Jambo la muhimu sana, inji zote za jumuiya zikubaliane kwamba sheria hipo, watekeleze sheria na watengeneze sheria za inji mbalimbali za jumuiya. Uweka sheria kuwezesha wananchi wote kutembea na kufanya kazi na kusoma mahali popote katikati ya jumuiya.
Ni Peter Madhuki, mwenyekiti wa kamati ya sheria katika bunge la EAC. Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express hii leo, afisa mwandamizi wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya afikishwa mahakamani.
Beni Kumbo, ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki, alifikishwa mahakamani leo asubuhi na kushtakiwa kwa wizi baada ya sare za timu ya Kenya kunaswa nyumbani kwake.
Basi kwa hayo na mengine mengi, tega sikio katika VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia zikiletwa kwako na BMJ Moridhi.
Afisa mmoja mwandamizi wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya amefikishwa mahakamani hii leo kwa tuhuma kwamba aliiba vifaa vilivyokusudiwa kutumiwa na wanariadha wa Kenya katika michezo ya Olimpiki iliyofanyika mjini Rio de Janeiro, Brazil, mnamo mwezi Agosti mwaka huu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi amesema kwamba Bernard Ekumbo, ambaye alikuwa anaongoza timu ya Kenya kwenye mashindano hayo, alikamatwa jana Jumatatu na kufikishwa mahakamani mapema leo, lakini polisi wameomba mahakama kuwapa muda zaidi ili kumaliza uchunguzi wao. Kiongozi wa mashtaka aliambia mahakama kuwa Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo alikuwa ametoa amri kwamba uchunguzi ufanywe ili kubainisha kile kilichopelekea kashifa ambayo alisema ililetea fedheha kubwa nchi ya Kenya wakati wa mashindano hayo ya Olimpiki. Polisi wamesema walimpata afisa huyo na vifaa kama nguo na viatu vilivyokuwa vimetolewa na kampuni ya Nike kama udhamini kwa timu ya Kenya. Chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini kimetangaza hii leo kwamba polisi wamekubali kuchunguza madai ya ulaji rushwa yaliyowasilishwa na chama hicho dhidi ya rais wa nchi hiyo Jacob Zuma. Chama cha Democratic Alliance kiliwasilisha mashtaka ya uhalifu dhidi ya rais Zuma wiki iliyopita baada ya idara ya kupambana na rushwa kuchapisha ripoti iliyoorodhesha tuhuma za ushawishi kutoka nje na rushwa katika utawala wa rais huyo. Zuma na washauri wake daima wamekuwa wakikanusha tuhuma hizo za rushwa. Na tukija hapa Marekani, rais mteule Donald Trump alisema hiyo jana kwamba moja ya mambo muhimu atakayotekeleza katika siku yake ya kwanza ofisini baada ya kuapishwa ni pamoja na kutoa taarifa ya kutaka kujiondoa kwa Marekani kutoka ushirika wa biashara wa nchi za kanda ya Pacific, Trans-Pacific Partnership, maarufu kama TPP, ikiwa ni moja ya hatua kadhaa anazonuia kuchukua katika kutekeleza ahadi yake ambayo amekuwa akiita kuiweka Marekani kwanza. Kwenye ujumbe kupitia video kwa YouTube, Trump aliuita ushirikiano huo wa biashara kama ambao huenda ukawa ni janga kwa Marekani. Alisema badala yake serikali itajadili kuhusu ushirikiano wa biashara ambao ni wa haki na usiodhulumu Marekani na utakaopelekea kurejeshwa kwa nafasi za kazi kutoka nchi za nje hadi hapa Marekani. Wakati wote wa kampeni zake, Trump alipinga TPP ambayo ina nchi 12 wanachama kutoka bara Asia na pwani ya Pacific pamoja na Canada na Mexico. Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa kuna ongezeko la idadi ya Wairaki ambao wamefurushwa makwao kutokana na operesheni ya kijeshi ya kuchukua tena mji wa kaskazini wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Mapigano hayo yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja kati ya wanajeshi wa Iraki, wapiganaji wa Kikurdi na wanamgambo wa Kishia ambao wameingia mjini kutoka maeneo yanayouzingira. Waasi wa Islamic State wamekuwa wakiushikilia mji wa Mosul ulio wa pili kwa ukubwa nchini Iraq kwa zaidi ya miaka miwili. Afisa wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu wamesema katika ripoti yao kwamba hivi punde watu 68,550 wamefurushwa makwao, huku 14,000 kati yao wakiripotiwa kufurushwa kutoka makwao wiki moja iliyopita. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa ni makala ya VOA Express kutoka hapa Washington. Mahakama kuu ya kukata rufaa ya Misri imebadili kifungo cha maisha aliyopatiwa rais aliyepinduliwa Mohamed Morsi, ikiwa ni uamuzi wa pili uliochukuliwa na mahakama hiyo kati ya mashtaka matatu aliyopatikana na hatia nayo. Mahakama ya rufaa ya Misri ilitupilia mbali hukumu ya pili ya kifungo cha maisha dhidi ya waziri dhidi ya rais huyo wa zamani Morsi. Hii ikiwa ni leo katika kesi inayohusiana na mashtaka ya ujasusi kwa ajili ya kundi la Palestina na Hamas. Hukumu ya kifo dhidi ya Morsi ilifutiliwa mbali na mahakama hiyo wiki iliyopita. Hukumu dhidi ya washirika wake kadhaa pia zilifutiliwa mbali. Kesi ya watu wanane waliokuwa wamekamatwa nchini Sudan kwa tuhuma za kuandamana wakipinga uamuzi wa serikali kuongeza bei ya mafuta imeanza kusikilizwa mjini Khartoum hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, washukiwa hao ni kati ya watu 26 waliotuhumiwa kuwa waandamanaji, wakiwa ni pamoja na wanawake 12 ambao walikuwa wanashikiliwa kwa zaidi ya siku mbili baada ya mikutano midogo mjini Khartoum kusambaratishwa na polisi wa kutuliza ghasia. Mwandishi wa AFP ambaye alihudhuria kikao hicho cha mahakama amewanukuu viongozi wa mashtaka wakisema kuwa washukiwa wengine 18 watafikishwa mahakamani katika muda wa siku chache zijazo. Washukiwa 26 wameshtakiwa kwa kosa la kuvuruga amani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na sasa tuangalie yale ambayo yamejiri. Nimeweza kuzungumza muda mfupi uliopita na mwandishi wetu wa Nairobi, ambako kama ulivyosikia katika taarifa zetu ni kwamba afisa mmoja mwandamizi wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya amefikishwa mahakamani hii leo kwa tuhuma kwamba aliiba vifaa vilivyokusudiwa kutumiwa na wanariadha wa Kenya. Sasa nimezungumza na Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, na kwanza nikamuuliza ni yapi hasa yamejiri kwenye mahakama hiyo.
Jana maafisa wa polisi walivamia makao ya aliyekuwa naibu mkuu wa ujumbe wa Kenya katika michezo Olimpiki iliyofanyika jijini Rio de Janeiro, Bene Kumbo, na kunasa sare za timu ya taifa. Baadaye alipelekwa katika makao makuu ya upelelezi hapa jijini Nairobi. Maafisa wa upelelezi wanaeleza kuwa uvamizi huo ni baadhi ya juhudi zake kuendeleza uchunguzi katika sakata ya Rio, ambako inaripotiwa maafisa wa Kenya Olimpiki walifuja pesa zilizotengewa timu ya taifa katika michezo hiyo Olimpiki. Na leo Bene Kumbo, ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki, alifikishwa mahakamani leo asubuhi na kushtakiwa kwa wizi, matumizi mabaya ya afisi yake pamoja na kuzembea kazini. Vile vile pia mahakama imeamuru azuiliwe kwa siku tatu kuwapa maafisa uchunguzi muda zaidi kukamilisha uchunguzi huo, hususan baada ya sare za timu ya Kenya kunaswa nyumbani kwake.
Na pia kuna taarifa kwamba Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe alikuwa ametoa kauli kwamba uchunguzi zaidi ufanywe kwa sababu hii ni hali ambayo ileta fedheha kwa Kenya. Unaweza kulizungumzia hilo? Jisijui hilo kama lilitajwa kwenye mahakama.
Japo halijatajwa kwenye mahakama, lakini inafahamika wazi kwamba waziri wa michezo Hassan Wario aliunda kamati hasa baada ya kubandua ile kamati ya Olimpiki ya kitaifa. Na juma hili Rais Kenyatta anafaa kupata ripoti kamili juu ya uchunguzi huo. Kwa hivyo taarifa zaidi zitapatikana juma hili wakati Rais Kenyatta atakapopata ripoti kamili.
Kashifa hiyo haikumuhusu mtu mmoja. Utakumbuka kwamba ni wengi ambao walitajwa. Sasa je, wasikilizaji labda watarajie kwamba kutakuwa pia na mashtaka mengine yatakayofunguliwa kwa baadhi ya wale waliohusika kwenye sakata hii?
Mkuu wa ujumbe Stephen Soi, ambaye ana pamoja na meneja mkuu wa timu ya Kenya Pius Ochieng na katibu mkuu wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki Francis Paul, pamoja na mweka hazina wa timu hii Frida Shiroya, tayari wameshtakiwa kwa matumizi mabaya ya madaraka yao. Kwa hivyo japo haijatajwa mahakamani leo, lakini ni wazi kwamba nao pia wanakabiliwa na shutuma hizi, na pamoja na huyu Ben Okumbo, basi ni msururu wa maafisa tu wa Olimpiki waliopeleka timu ya Olimpiki kule Rio ambao watahukumiwa kutokana na matumizi mabaya ya mamlaka yao.
Maneno makali yalirushwa hasa baada ya Olimpiki kuisha, wengine wakitaka hata waziri anayehusika na michezo wa Rio afunguliwe mashtaka. Sijui kama yeye ameachiliwa kabisa au kuna uchunguzi unaofanywa ambao unaelekea kwake huyo waziri wa michezo.
Waziri wa Rio Moradi tu alipoibandua ile kamati ya kitaifa ya Olimpiki, hatujapata taarifa zozote kwamba alipia naye ana chochote ambacho anafaa kueleza.
Naam, basi huyo alikuwa ni mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi akizungumza na BMJ Muridhi ambaye niko hapa naye studio. Na kutoka huko Nairobi sasa tunaelekea mpaka Bujumbura, Burundi. Burundi imejipatia mpatanishi mpya leo, bwana Edward Nduimana, mfuasi wa chama tawala, amekula kiapo hii leo katika bunge la taifa kuchukua nafasi ya Mohamed Rukara aliyemaliza muda wake wa miaka 6. Lakini upinzani nchini humo umeghadhabishwa na uteuzi huo, na mtu ambaye kwa mtazamo wao hataweza kutetea maslahi ya wananchi bila kujali yale ya chama chake. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Moi, honorable Edouard Nduimana, je jure fidélité au président de la République, obéissance à la constitution et aux lois du peuple burundais.
Ni mpatanishi mpya kati ya serikali na wananchi, bwana Edward Nduimana, kila kiapo katika bunge la taifa mbele ya rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza na wajumbe wengine wa serikali. Huyu amekuwa mpatanishi wa pili katika historia ya Burundi, anachukua nafasi ya Sheikh Mohamed Rukara aliyemaliza muhula wake wa miaka 6. Taasisi hiyo ya msuluhishi inatokana na katiba ya Burundi ya mwaka 2005 ambayo msingi wake ni makubaliano ya amani ya Arusha yaliyosaini wa ili kusimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa nchini vya zaidi ya miaka 10. Kwa mjibu wa Sheikh Mohamed Rukara, msuluhishi aliyemaliza muhula wake, mpatanishi ni mtu anayestahili kuwa na busara.
Un ombudsman doit être un homme intègre, un homme indépendant.
Hapa anasema msuluhishi ni mtu mwenye sifa ya utulivu, mtu asiyokubali shinikizo, mtu anayechukua maamuzi bila kuegamia upande wowote. Hapa anasema Edward Nduimana mwenye umri wa miaka zaidi ya 50 alijipatia umaarufu ndani ya chama cha CNDD-FDD, chama tawala, alipokuwa waziri wa mambo ya ndani, na sasa alikuwa mbunge aliyechaguliwa kwa tiketi ya chama hicho na naibu wa pili wa spika wa bunge la taifa. Upande wa upinzani wanalani uteuzi huo. Tasiye Siboma na msemaji wa tawi moja la chama cha UPRONA linalopinga serikali anasema walimteua mtu ambaye hata sita kutetea maslahi ya chama badala ya kuwa katikati.
Sumuntu uvuga ko azohagararira inyungu z'abanyagihugu ataravye iz'umugambwa turuka.
Hapa anasema sio mtu ambaye anaweza kutetea maslahi ya wananchi bila kujali yale ya chama chake, inamaanisha kuwa hana uhuru hata kidogo, ni mkereketwa wa mstari wa mbele ndani ya chama tawala. Watu tuzoeye, tusitegemee kuwa Edwari ataingilia kati pale ambapo serikali itakuwa imetufanyia unyonge, anamalizia. Mpatanishi huyu mpya anatuhumiwa na upinzani kusambaratisha vyama vya upinzani na mashirika kadhaa yasiyokuwa ya kiserikali kwa kuyagawanya katika matawi mawili, huku limoja likikubaliwa na wizara aliyekuwa kiongoza, lakini amewahakikishia kuwa atafanya majukumu yake kwa kuheshimisha katiba.
Nabimira ariko nzorangura mabanga yange kuko biri mu bwiza shingiro nibwirizwa rigenga bwe bwa mbusu.
Hapa nasema nitaheshimisha katiba ya Burundi na sheria zinazounda taasisi hii ya msuluhishi nikishirikiana na viongozi wengine. Mpatanishi huyo aliidhinishwa hapo jana na bunge kwa 93% pamoja na baraza la seneti lililomteua kwa kauli moja. Aidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Naam, basi na sasa tunasikiliza kibao cha muziki Awilo Longomba kutoka huko DRC na kibao chake gani hicho anakwambia?
Ah, na ni mwanamuziki anayetuletea ngoma hii inajulikana kama Carolina. Ilikuwa kabla ya mtindo wa kiwanzenza kulikuwa mtindo wa ndombolo. Siku hizo mimi nikiwa mdogo tu kiasi tulikuwa tunapenda sana ngoma kama hizi.
Lakini azipitwi na wakati, bado zinazidi kuvuma.
Bado zinavuma tu. Na sijui zitaendelea kuvuma, ni kama nyimbo za reggae, mtindo wa reggae. Hizi zitaendelea mpaka labda milele.
Zinaendelea kutamba. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express siku hii ya leo ya Novemba 22. Na tukirudi katika ripoti zaidi ni kwamba vikao vya bunge la Afrika Mashariki vimeanza jana mjini Nairobi, Kenya, na leo vimeendelea kama kawaida vikao vya kamati mbalimbali vya bunge hilo. Muda mfupi uliopita Sande Shomari amezungumza na mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge hilo Peter Mathoki, na kwanza kutaka kujua yaliyojadiliwa ndani ya kikao hii leo.
Tuko tunaangalia mambo kuhusu sheria za inji za jumuiya na treaty, ile sheria za jumuiya yenyewe. Unapata sheria za inji tofauti asiambatana na ile treaty kabisa. Kwa hivyo basi tukaanza mikakati ya kuona ni vipi tunaweza kuleta pamoja, tuone vile tunaweza fanya.
Sasa kuna swala moja ambalo limekuonekana kwamba lina changamoto. Wafanya biashara kutoka Uganda, Tanzania na maeneo mengine wanasema kwamba utangamano ambao umekuwa kizungumzwa utekelezaji wake unakuwa haufanyiki. Wafanya biashara wengi sana na hey, bado kuna tatizo la wanafunzi. Je, hilo likoje kwa sasa? Mnaweza kulitatua vipi?
Tumesema hiyo ni kweli kabisa kwa sababu ni zote za jumuiya zimekubali na ikaweka mkataba kwamba zitakubaliana na kuweka mikakati ya kuwezesha wananchi wote kutoka ama kutembea kwa nchi moja kwenda kwa nyingine, wanafunzi kutoka kwa nchi moja kwenda nyingine kusoma, wenye wanaenda kufanya kazi ama kutafuta kazi wanaenda kufanya kazi bila tatizo. Lakini inaonekana kwa zingine za jumuiya hiyo ifanyiki. Iko ni wanafunzi katikati wanatoka kwa jumuiya lakini wanaonekana kama ni wageni. Ikiwa ni mwanafunzi ametoka jumuiya anaenda nyingine anaitwa ni mwanafunzi mgeni. Haifai. Kwa hivyo ni sheria za nchi mbalimbali za jumuiya kubali na ziweke sheria ya kuingiza kama treaty ama sheria za jumuiya zimeheshimika. Lakini ikiwa hiyo haipo, amna haja, itakuwa ni shida sana kwa jumuiya kuheshimika. Wananchi watasikia kama kuna faida kama ya kuwa na jumuiya na mambo kama haya. Na ndio tunasema sisi kama bunge, jambo la muhimu sana nchi zote za jumuiya zikubaliane kwamba sheria ipo, watekeleze sheria na watengeneze sheria za nchi mbalimbali za jumuiya, kuweka sheria kuelimisha wananchi wote kutembea na kufanya kazi na kusoma mahali popote katikati ya jumuiya. Kwa hivyo hiyo ndio tunaweka, tunaipatia nguvu zaidi.
Na pengine mpaka mwisho wa kikao mtakuwa mmeshapata suluhisho au ni nini ambacho kitaendelea mpaka mtakapomaliza kikao hiki?
Kwanza hii Jumanne ya wiki ijayo ndio rasmi rais wa nchi atafungua kikao cha bunge letu kuwa hapa. Nao masuala yote tutapeana. Yeye ni mmoja wapo kwa marais, na unajua kuna ile inaitwa baraza la marais. Kwa hivyo sisi kama bunge tunaongelea mambo haya na tunaiweka na tunatuma ujumbe kwa baraza la marais kwamba ni jambo la muhimu waweke mikakati na waone ni vizuri na wape nguvu sheria za nchi ndio tuone kwamba wananchi wenyewe wanaona faida ya kuwa kwa jumuiya. Kwa hivyo hiyo ni ujumbe tutatoa tu kama wabunge, na basi itakutujeleza kwa mikono ya marais ndio waone hizi sheria zenye zipo tumezitengeneza zitakuwa vipi kutekelezwa.
Ni Peter Mathuki, mwenyekiti wa kamati ya sheria bunge la Afrika Mashariki, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na sasa basi, msikilizaji, hebu tupate ushauri, na ni kutoka huko nchini Tanzania. Tuko na mtu ambaye amejitambulisha kwa jina la Paulina akitupa ushauri hapa katika VOA Express.
Mimi nilikuwa napenda kuwashauri vijana kwamba hebu tunapokwenda vioni au tunapokwenda mashuleni tufate kile ambacho kinatupeleka na si vile ambavyo tunavikuta kule na ambavyo ni vibaya katika maisha yetu. Kuna tabia ambazo unakuta vijana wamelelewa vizuri majumbani, wamelelewa katika malezi bora na wazazi wao na jamii yote inayowazunguka, lakini inapofikia pale wameondoka nyumbani kwao, wanakwenda vioni kuanza masomo au mashuleni, wanakutana na tabia tofauti na zile ambazo walikuwa wakiishi kule nyumbani na ambazo walikuwa wakilelewa. Wanajikuta wanajiingiza katika makundi mabaya, kwa mfano labda ya kulewa pombe au ya kuvuta madawa au ya kuvuta bangi. Unakuta wanajiingiza kwenye vishawishi vya kufanya ngono na watu ambao hata hawastahili katika umri wao. Unakuta wanafanya mambo mengi ambayo kwa kweli yanakuwa ni kikwazo katika kile ambacho wamekifuata pale shuleni. Unakuta vijana wengine wazazi wao wanagharamia gharama kubwa, wanatoa pesa nyingi, wanajinyima kule nyumbani, wanawapa kile ambacho wanakipata ili vijana wao waweze kwenda shuleni, waweze kupata elimu. Lakini wakifika kule inakuwa tofauti. Wanajiingiza katika tabia na mienendo ambayo sio mizuri. Kwa sababu lengo la kwenda kule shuleni au vioni ni ili wasome, waweze kupata elimu, ili ile elimu iweze kuwasaidia katika maisha yao ya baadaye. Kwa sababu imekuwa kweli ni aibu. Unakuta vijana wanapotoka nyumbani wanatoka wakiwa na tabia nzuri, wana maadili mema, lakini wanapomaliza masomo yao na wanaporudi tena nyumbani wanakuwa wamebadilika, yani kiasi kwamba kile walichokifuata kule shuleni au vioni kilikuwa ni tofauti.
Naam, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuangalia yale ambayo yamekuwa yakitamba kwenye mitandao. Na leo mkamiti amenijuza tu kwa kifupi kwamba tunaangalia mambo kuhusu yale yametokea huko nchini Kenya kuhusu afisa mmoja ambaye amefunguliwa mashtaka. Tutazungumzia hili. Mkamiti, ni yapi mengine tuko nayo?
Haya basi, tuanze na hili la huko nchini Kenya. Kilichovuma sana kwenye mitandao ya kijamii Facebook ni suala la Obadia Kosgei, ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Segero huko Kenya. Leo alishtakiwa kwa kudai malipo ya fedha za ziada kutoka Uasin Gishu County, kwamba alihudhuria na kuiwakilisha nchi kwenye michuano ya Olimpiki huko Brazil. Hata hivyo, Kosgei anakabiliwa na makosa mawili mengine ya kutumia pasipoti yake kinyume cha sheria hapo Septemba 22.
Haya sasa, mkamiti, inaonekana hilo ambalo unalizungumzia linawiana sana na lingine ambalo labda tutalizungumzia baadaye kwa huyu afisa aliyefunguliwa mashtaka, taarifa ambazo tuko nazo kwenye taarifa habari.
Basi kwenye Facebook, Ojuanga anaanza kwa kusema kwamba Kosgei umetia aibu kwa nchi, hukutakiwa kufanya hayo uliofanya. Mahari anasema MCA inabidi muwe waangalifu siku za mbeleni, kwani haya ni makosa madogo mlitakiwa kuyaona kabla. Kabuto anaandika sasa ameachiwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 za Kenya. Inasaidia nini? Ni bora asingepewa hiyo dhamana. Waweru anasema suala la rushwa katika michezo Kenya linabidi kufuatiliwa kwa makini. Huyu sio wa kwanza, na imani wahusika wanajua hilo.
Naam, kamiti, na sidhani kama, sijui kama hilo lina ni pamoja na haya ambayo tumetangaza sasa hivi. Nimezungumza na mwandishi wetu huko Nairobi kuhusu jamaa amefunguliwa mashtaka mjini Nairobi kuhusiana na sakata ile ya Olimpiki kule Rio de Janeiro.
Haswa Ben Ekumbo.
Naam.
Linahusiana na hili ni ambayo nilisema.
Na ni kweli kwamba amefunguliwa mashtaka ambayo ni tuhuma ambazo anakabiliwa nazo ni za kuiba vifaa ambavyo vilikusudiwa kutumiwa na wanariadha wa Kenya katika michezo ya Olimpiki iliyofanyika mjini Rio kama nilivyotaja mnamo mwezi wa 8 mwaka huu. Na hivyo basi mwandishi wa Sauti ya Amerika amesema kwamba Ekumbo, ambaye alikuwa anaongoza timu ya Kenya kwenye mashindano hayo, alikamatwa jana Jumatatu na kufikishwa mahakamani. Leo wanasemaje kwenye mitandao?
Kwenye mitandao ya kijamii, basi kwenye Twitter wanazidi kusema kwamba jamani, michezo Kenya tunajulikana duniani kote, lakini sasa hawa viongozi wanatuaibisha, wanatia aibu nchi kwa visa na vituko hivi wanavyofanya. Huyu ni Waweru, H Waweru.
Na mnaona kama wakati ndio huo, muda umeyoyoma, tungezungumzia mengi zaidi, manake Wakenya wanapenda sana mambo ya michezo. Lakini labda tutazungumza wakati mwingine.
Sawa, basi ni kuachie dakika chache hizi uweze kusoma muktasari wa habari katika VOE Express.
Asante sana mkamiti kibayasi. Rais mteule wa Marekani Donald Trump alisema jana kwamba moja ya mambo muhimu ambayo atatekeleza katika siku yake ya kwanza ofisini baada ya kuapishwa ni pamoja na kutoa taarifa ya kutaka kujiondoa kwa Marekani kutoka ushirika wa biashara wa nchi za kanda ya Pacific, Trans-Pacific Partnership, maarufu kama TPP. Kesi ya watu wanane waliokuwa wamekamatwa nchini Sudan kwa tuhuma za kuandamana wakipinga uamuzi wa serikali kuongeza bei ya mafuta imeanza kusikilizwa hii leo mjini Khartoum.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo katika VOA Express. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio ni naye mwenzangu.
Mimi ni BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa mara nyingine, shukran kwa kuwa nasi katika VOA Express.